Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Učilo odprtje centra za preprečevanje zlorab. Pomoč cerkvi, ki trpi orožni venci, ki jih je blagoslovil sveti oče. Iz pepela se rodi življenje, odprtje obnovljene župnije v Iraku. Slepne del pridige monsignorja Petra Štumfa v Turnišču. Jutri slovesna sveta maša ob 100. letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prisluhnili bomo nekaterim mislim iz priprave, skupaj čez Zlati most.
V Čilu je 15. avgusta potekala slovesnost ob otvoritvi Centra za preprečevanje zlorab Cuida. Preko video sporočila se je zbranim pridružil tudi papež Frančišek, ki se je zahvalil ustanovama, ki sta pobudnici omenjenega projekta. To sta Čilska katoliška univerza in Fundación para la Confianza. Center Cuida ni namenjen le preventivi in soočanju z zlorabami, ampak tudi iskanju načinov, da bi obvarovali vedno več mladoletnih pred vsakršno obliko manipulacije, pred tem, kar na kakršen koli način uničuje njihovo srce. Tako je v video sporočilu zatrdil sveti oče ter odgovorne pozval naj s pomočjo vseh pomožnih znanosti, ki jih bodo uporabljali, skrbijo za otroke. Med otvoritveno slovesnostjo centra Cuida je rektor katoliške univerze Ignacio Sanchez povedal, katera je njihova prioriteta. To je prispevati k javni politiki, ki bi omogočala izgradnjo družbe, ki bi bolj spoštovala in varovala otroke in mladostnike. Fundación para la Confianza so leta 2010 ustanovile žrtve zlorabe enega izmed nekdanjih duhovnikov. Tri izmed njih so se maja lani v Vatikanu srečale tudi s papežem Frančiškom. Poslanstvo fundacije je boj proti zlorabam mladoletnih in spremljanje ter usmerjanje tistih, ki so bili žrtve teh zločinov. Center Cuida je akademski prostor ter kraj za raziskovanje, ki želi odgovoriti na potrebo po tem, da bi kot družba napredovali na področju preprečevanja negativnih izkušenj v otroštvu. Njegov namen je zbirati znanstvene dokaze, pospeševati javne politike ter razvijati sredstva za preprečevanje in ukrepanje. Sestavljajo ga akademiki in strokovnjaki z različnih področij, predstavlja pa interdisciplinaren prostor za proučevanje, predvsem spolnih zlorab mladoletnih. Kot smo poročali, je papež Frančišek po včerajšnji opoldanski molitvi z verniki na trgu svetega Petra blagoslovil okoli 6000 rožnih vencev, ki jih bodo s pomočjo Združenja pomoč cerkvi, ki trpi, razdelili krščanskim skupnostim v Siriji, ki so že več let v vojni. Predstavnike omenjenega združenja je včeraj dopoldan v domu svete Marte sprejel tudi sveti oče. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili med njimi mednarodni in izvršni predsednik Thomas Heine Geldern in predstavniki iz nekaterih evropskih držav. Sveti oče je že večkrat podprl prizadevanje združenja za pomoč Siriji in Bližnjemu vzhodu. Predsednik Heine Geldern je dejal, da je zanje zelo pomembno, da se jim je pridružil tudi pri tokratnem projektu. Papeževa bližina je po njegovih besedah vir tolažbe za tiste, ki so izgubili svoje drage zaradi vojne. Pri tem pa doda, da ne zadostuje materialna pomoč, ampak sirsko ljudstvo potrebuje tudi duhovno podporo in molitveno bližino. Prav to je namreč namen molitvene pobude Tolaži moje ljudstvo, ki jo organizira pomoč cerkvi, ki trpi, skupaj s katoliško in pravoslavno cerkvijo v Siriji. Rožne vence, ki jih je včeraj blagoslovil papež Frančišek, bodo izročili kristjanom v Siriji, katerih sorodniki so bili ugrabljeni ali umorjeni v vojni. Izdelali so jih obrtniki kristjani v Betlehemu in Damasku, razdelili pa jih bodo po številnih sirskih župnijah ob obhajanju spomina na 7 žalosti device Marije. Letošnji praznik Marijinega vnebovzetja je bil še posebej pomenljiv za krščansko skupnost v iraškem mestu Karadoš, ki se je po 5 letih ponovno zbrala v obnovljeni cerkvi svetih Benjamina in Sare. Župnija, ki jo je leta 2014 opustošila tako imenovana Islamska država, je bila namreč obnovljena. Kot je v pogovoru za Radio Vatikan povedal tamkajšnji župnik, si v vsem tem času nikoli niso prenehali predstavljati, kako lepa bo njihova cerkev, ko bo ponovno urejena. Leta 2014 smo zapustili svoje cerkve in domove. Tedaj je v mestu živelo približno 50 tisoč kristjanov, danes pa nas je okoli 26 tisoč. Z načrtom za obnovo smo začeli že pred osvoboditvijo planote Ninive, ko smo bili begunci. Kako se lahko vrnemo? Na kakšen način? O tem smo se spraševali mi kot cerkev, saj je vlada vedno odsotna. Kot verniki smo si skupaj prizadevali, da bi ponovno zgradili hiše in skupnosti, saj je v tem smisel pripadnosti župniji, tako v geografskem kot tudi v duhovnem smislu. Gre za skupnost, ki je pred prihodom tako imenovane islamske države skupaj obhajala svete maše ter druge slovesnosti in je sedaj ponovno v svojih prostorih.
Abbiamo ricevuto fondi dalle organizzazioni cristiane, sia cattoliche e non cattoliche.
Sredstva smo prejeli od krščanskih organizacij, tako katoliških kot tudi nekatoliških. Kot je poudaril kardinal Filoni, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov med homilijo 3. avgusta, je v očeh preganjenih kristjanov v Iraku videl vero namesto sovraštva. In to je res, saj iztegujemo roko miru in želimo živeti v miru z drugimi. Tega smo se naučili iz Evangelija, od Gospoda. Želimo biti orodje miru in tudi živeti mir. Zato si prizadevamo na vse načine na tem kraju, kjer je večina prebivalcev muslimanov, kjer je še vedno kdo, ki nosi sovraštvo. Resnično verjamemo v odpuščanje in v to, da je potrebno pustiti preteklost za seboj ter iti naprej, v prihodnost. Zbrani smo skupaj s škofom, z župniki, z verniki, pa tudi z mnogimi prijatelji, ki so nam pomagali. Vse te osebe vidijo, kako se ta skupnost ni obnovila le v smislu kamnov, ampak prav v smislu vere, zbrana okoli Kristusa, v obhajanju vstajenja. Kristusovo vstajenje je torej vstajenje same skupnosti, ki gre naprej. Naša skupnost šteje približno 800 družin. Naš pogled je bil neprenehoma usmerjen na cerkev, ki je bila popolnoma črna. Uničena, pri čemer smo bili prepričani, da bo nekega dne takšna, kot je bila v preteklosti. To je verjetno velik zaklad, ki ga verniki nosijo v sebi. Iz pepela se rodi življenje. In to je za nas novo življenje.
Prisluhnimo sklepnemu delu pridige monsignorja Petra Štumfa med svetomašo v Turnišču na praznik Marijinega vnebovzetja.
Slovenske zastavice, ki bomo danes dobili, da jo v soboto prenesemo v Beltince k sveti maši, nas spominjajo na besede Jožefa Klekla starejšega, ki jih je pred 100 leti v Beltinci izrekel 20.000 glavi množici. Takole je povedal: nismo izpolnili svoje dolžnosti, da bi svetu pokazali, da nas je Bog kot Slovence ustvaril. To moramo popraviti. Za kulturo svojega jezika si moramo prizadevati z vsemi močmi. Stalno, trdno moramo povsod celemu svetu pokazati, da smo Slovenci. V naši domovini lahko vsak narod govori svoj jezik. Mi Slovenci zahtevamo, naj se Mađarom in Nemcem, ki živijo med nami, da svobodo materinega jezika. Vsi smo izkusili, kako britko je, če se materni jezik za vero najdražja krosota vklepa v verige. Naša prva dolžnost je, da sedaj popravimo, kar smo zamudili, da povsod pokažemo, da smo Slovenci, da povsod pokažemo, da nismo bolševiki, ampak verni Slovenci. Ta verni slovenski narod naj Bog živi. Dragi bratje in sestre, dragi romarji, s temi Kleklovimi besedami izpred 100 let se s Turniško Marijo pod Logom danes tako odpravljamo na pot do Beltinec. Dobri Bog naj nas na poti vere vse blagoslavlja. Amen.
Mira je za
Slovesna sveta maša ob 100. letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo v soboto 17. avgusta ob 17. uri v Beltinci, kjer je pred 100 leti potekal velik shod kristjanov in domoljubov. Slovesnosti se bodo udeležili slovenski škofje in škofje sosednjih škofij, ki so v preteklosti bedele na tem ozemljem in ljudem pomagale ohranjati katoliško vero. Sodelovali bodo duhovniki, redovniki, redovnice iz soboške škofije in od drugote, ter verniki iz župni soboške škofije, cerkveni pevski zbori, pritrkovalci, ministranti, člani cehovskih društev, člani različnih civilnih ustanov, gasilci, lovci, godba, folklorna skupina. Slovesne svete maše se bodo udeležili tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva, evangeličani, pravoslavni in zastopniki najvišjih državnih ustanov ter drugi visoki gosti. Sveto mašo na prostoru pred župninsko cerkvijo v Beltincih bo daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Stanislav Zore. Pridigal pa bo soboški škof monsignor dr. Peter Štumf. Ob koncu svete maše bodo zbrane kratko nagovorili še nekateri visoki predstavniki cerkve in države. Združene pevske zbore bo vodil profesor Mitja Medved. Sodeloval bo tudi orkester glasbene šole Beltinci. Soboški škof dr. Peter Štumf bo izročil spominska darila škofom sosednjih škofij, ki so v preteklosti skrbele za ohranjanje katoliške vere med prekmurskimi Slovenci in tudi drugim uglednim gostom. Sodelovali bodo tudi člani župninskih pastoralnih svetov in župni soboške škofije, ki bodo po sveti maši pripravili pogostitev za vse gostujoče. Slovesnost v Beltincih nas želi, kot je dejal monsignor Peter Štumf, potrditi v naši hoji čez Zlati most, da bi se vsi bližali dobroti, lepoti in svetosti, Bogu, ki nas vodi in pričakuje na koncu naše poti. Sedaj pa prisluhnimo nekaterim mislim iz priprave na ta dogodek, skupaj čez Zlati most. V uvodu v pripravo je Lojze Kozan mlajši zapisal: Cerkev na Slovenskem obhaja 100. letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. To je predvsem priložnost za zahvaljevanje Bogu za vse prejete darove. Obenem je priložnost za utrjevanje vsega, kar narod ohranja pri življenju. Med te vrednote spada tudi vera. To je priložnost za utrditev temeljev, verskih, kulturnih, narodnih. Je priložnost za gradnjo cerkve, škofije Murska Sobota. Je priložnost za gradnjo našega skupnega doma, domovine, države Slovenije. V grbu škofije Murska Sobota je upodobljen Zlati most, ki se pne čez Muro in povezuje Prlekijo in Prekmurje. Ta most je obenem oltar, saj je na njem postavljeno znamenje križa. Na desni in levi strani pa so že pripravljeni darovi za Evharistijo, klasja za kruh in grost za vino. Naša pot temelji na Kristusovi daritvi na križu, zajema moč iz njegove evharistične daritve. Čez ta Zlati most so vstopali ljudje že v davni preteklosti. Skupaj so stopali pred stoleti in povabljeni smo, da tudi danes skupaj stopamo čez Zlati most, da se krepimo sveto Evharistijo in se povezujemo med seboj. Iti čez Zlati most pomeni krepiti in živeti vero, upanje in ljubezen. Pomeni prizadevati si za mir in sožitje vsemi ljudmi tukaj in sosednjimi narodi. Pomeni krepiti vrednote, ki pomagajo preživeti posamezniku in narodu. Pomeni prizadevati si za svetost. Stopati preko tega sveta v večni dom, skupaj čez prvi Zlati most, Petišovci, Mursko središče. Most, ki se pne čez reko Muro pri Petišovcih, povezuje Slovenijo in Hrvaško, povezuje Slovence, Hrvate in Mađare. Zlati most v grbu škofije Murska Sobota nas je danes popeljal k prvemu mostu na reki Muri, ki povezuje Petišovce in Mursko središče. Zlati most nas vabi, da se trudimo biti najprej človek, da se vsi skupaj oziramo v Kristusov križ in tako krepimo v sebi zavest, da smo kot Božji otroci, bratje in sestre med seboj. Skupaj čez drugi Zlati most, Hotiza, Martin na Muri. Drugi most, ki povezuje dva murska bregova, ko potujemo ob toku navzgor, povezuje Hotizo z Martinom na Muri, pa seveda tudi širšo okolico. Ta most je zgrajen na koncu poti, po kateri je Božji služabnik Daniel Halas stopa proti reki Muri v smrt. Stoji v bližini parka življenja, kjer je postavljen kamen smrti in kamen življenja, ki označuje kraj mučeniške smrti Božjega služabnika Daniela Halasa. Ta most nas spomni na drugi Zlati most, po katerem lahko ljudje vstopamo v večnost. Ta most se imenuje svetost. Vsi smo poklicani, da po tem mostu vstopamo v večno življenje. Skupaj čez tretji Zlati most, Bistrica, Razkrižje. Tretji most na Muri je postavljen med Bistrico in Razkrižjem. Povezuje Slovence med seboj, saj na obeh bregovih Mure živijo Slovenci. Tretje mošče z muro nas spominja na tretji zlati most, ki je domoljubje, domača kultura, zakoreninjena v očetna izročila. Na tretjem zlatem mostu stojijo številni ljudje na obeh bregovih Mure, ki so si že v davni preteklosti na tem ozemlju postavili svoje bivališča, ki so se sporazumevali v slovenskem jeziku, peli slovenske pismi, obenem pa spoštovali tudi sosede, ki so govorili in peli drugače, skupaj čez četrti zlati most, Dokležovje, Veržej. Četrti most na Muri je zgrajen med Dokležovjem in Veržejem, povezuje prek Murje in Prlekijo, vodi naše korake od enih pšeničnih polj do drugih. Na četrti most z množico duhovnih poklicov je vabilo, da tudi danes cenimo duhovnike redovnice, da se jih želimo, da za nje molimo, da jih podpiramo, da na različne načine delamo za to, da naše župnije ne bi ostale brezdušni pastirjev, da bi se tudi danes fantje in dekleta zmogli odzvati gospodovemu klicu. Skupaj čez peti zlati most, Bakovci, Vučja vas. Danes bomo švignili čez peti most. To je avtocestni most med Bakovci in Vučjo vasjo. Danes želimo imeti odprte oči. Čez peti zlati most je razpet transparent s napisom Dajem vam večno življenje. In na petem zlatem mostu stojijo ljudje, ki so to resnico oznanjali, za njo živeli in so je zdaj tudi deležni. Skupaj čez šesti zlati most, Petanjci, Radenci. Šesti most na Muri je postavljen med Petanjci in Radenci. Povezuje dve pokrajini. Na zlati most nas vabi sam Jezus, ko pravi, če me ljubite, boste spomnjevali moje zapovedi. Ljubiti Boga pomeni izpolnjevati njegove zapovedi, delati tisto, kar Bog od nas želi. Zato si prizadevamo ne samo takrat, ko smo v cerkvi, ali ko smo pri verouku. Izpolnjevati Božje zapovedi želimo sredi vsakdanjega življenja. To je pot na zlati most. To je pot do dobrine, ki jo je Jezus prinesel apostolom in jo vedno znova prinaša tudi nam. Mir vam bodi. Na ta zlati most so pred stoletji stopili naši narodni in verski voditelji, ko so si prizadevali za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na ta zlati most so stopili tudi naši ljudje, očetje in matere, mladi in stari, ki so zajemali iz izvirov Božjih darov, se z njimi krepili in na oltar polagali svoje delo, molitve in trpljenje. Skupaj čez sedmi zlati most, Gornja Radgona, Radkensburg. Sedmi most na Muri je zgrajen med dvema državama, povezuje najprej Gornjo Radgono z Radkensburgom ali Nemško Radgono in s tem povezuje tudi Slovenijo in Avstrijo. Ta radgonski most je znamenje za sedmi zlati most, na katerega lahko postavimo knjige ali kulturo nasploh ter ljudi, ki so kulturo gojili in s tem pomagali ljudem k izobrazbi in omiki. Na naš sedmi zlati most so se povzpeli Franc Temlin s prvo prekmorsko tiskano knjigo Mali katekizem 1715, Štefan Kuzmič, prevod Nove zaveze 1771 in drugi protestanti. Na sedmi zlati most so stopili Mikloš Kizmič, ki je leta 1780 izdal prvo slovensko prekmorsko katoliško knjigo Katekizem, kratka suma velikega katekizmusa. In na to še šest drugih. Na tem zlatem mostu slovenske kulture vidimo še več zavzeti Slovencev naše preteklosti. Jožefa Košiča, Jožefa Borovnjaka, dr. Franca Ivanocija, Antona Krempla, Petra Danka, Davorina Trstenjaka in druge. Na ta zlati most so se po združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom spenjali še mnogi, ki so ustvarjali na temeljih vere in katoliških vrednot. Jožef Klekl starejši, Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Matija Balažic, Ivan Camplin, Daniel Halas, Jožef Gjuren, dr. Franc Kovačič, dr. Matija Slavič, Edvard Kocbek, dr. Anton Trstenjak in drugi. Najviše na tem zlatem mostu pa je gotovo stopil Lojze Kozar s svojimi knjigami, zgodbami, pesmimi in drugimi zapisi v stopinja, Mohorjevem koledarju in drugot.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.